Amar abestiren bitartez, amaika bizipen, ekarri dizkigu urrengo gonbidatuak eneko Villegas, kaixo egunon.
Kaixo, loizun eta maia, zon modu zabiltzate, ongi.
Ongi ze gustua den, zu aditzea, aurrez aurre eta ez telefonoz.
Bai, bueno, ya, gu, oituta gode, ze, bueno, hori bai. Irati irratean egon ginen aste betez, belkarrekin, eta, bueno, plazarra da, zuekin ere konpartitzea.
Berriz ere, mikro... Nere
maistrarekin egota hemen.
Ez da inbesteraino, ez da inbesteraino.
Bai, bai.
Tira, aipatu dugu Irati Irratia, zu Irati Irratiko kazetaria zara, mm-hmm. eta kolaboratzailea, ba, horren bitartez mm-hmm. Irrintzi Plaza saioan astelenero albeste on bat ekartzen diguzu ona. Mm-hmm. Gaurkoan berriz, amarra besti.
Ba bai, amarra besti, eta, bueno, esan dizun moduan, zaila gintzait, kriba egitea, ze amarra abesti zuelik aukeratzea. Nere bizitza markatu dutenak edo nere bizitzan zehar esanguratsuak izan direnak oso zaila gintzait, egia esatea.
Gehiago badirelako, bera, zure
bai,
bide diskografian.
Bai, asko ze gehiago dira nere diskografian.
Izan du musika garrantzia zure bizitzan, asko aditu duzu edo izan da zerbait hor fondoan egon dena?
Bai, askotan, esango nuke, lasaigarri bezala erabil izan dudala, ez? Musika, ba, ez dakit, nire egunerokotasunetik ate esartzen induen, zerbait bezala hartu izan dudala, eta txikitatik egon naizela musika entzuten, ez? Bueno, nire gurasoek ja txikitatik jartzen ziguten musika, gero nire nera bezaroan, ba, bueno, entzun izan ditut zenbait talderen abestiak, eta, bueno, ba, zer esan ikez orain irratean egunero musikarekin egiten dudan.
Hori, orain naita ez.
Naita ez.
Bueno, ba, haurtzarora eginen dugu bidaia, orain lehenengo abestiarekin, baten batek pentsa dezake eta esaterako gure teknikariak Amaia Lasak horrela pentsatu du, ba, Pirritx Porrotx eta Mari Motots, bueno, Pirritx Porrotx, eta Kolo Pirritx eta Porrotx,
bai,
zure garaian behiago.
Txerrimet eta Txiribiton, ere izan liteke, oskorri ere, baina ez.
Horiek adituko zenituela, baina ez, begira, hau entzuten zuen enekok. Arrabiara ez ziren iritsi paiazoak beraz, ez?
Ez, jebia, iritsi zen ere etxera.
Europe entzuten ari gara, The Final Countdown, abesti, ez dakit, oso ezaguna.
Bai, mainstreamekoa, ez? Esaten den orain, mainstreama zen bere garaian, eta jarraitzen du, orain atemporala bihurtu da, eta danok ezagutzen dugu, bueno, be, esan nik uste gehiengoak ezagutzen du Tino Nino bezala, ez?
Bai, Tino Nino hori da.
Estribilloa ezagutzen dute, baina igual The Final Countdown bezala ez dute sekula entzun. Eta hau, bueno, izan da berez, ba, gurasoen, o gurasoek jartzen zigutelako etengabean, eta ni... Ba, estafeta kalean ibiltzen ginelea poteratzen gurasoekin, ba, behin da berriz, abesten nuelako Europeen The Final Countdown, eta beti esatzen zuten, jo, ya está, el niño de los Europe, ez,
benarekin. Orduan, Europeen, oesti asko kantatzen zenituen.
Batez ere hori, ez, gustatzen zitzaidan, ez, Tino Nino hori, eta oso erraza egiten zitzaidan, da bai, abesten duen, bai.
eta ingeleraz, edo Tino Nino?
Ingelesa makarroniko baten, indio baten.
Lehen entzuten ari ginela, aipatu dugu 1986koa dela abesti hau, zuk noiz deskubritu zenuen, zenbat urte izan zenituen gutxi gora bera hau aditzen
bai,
zenuenean?
Pues lau bat urte izango nituen, 1989 urte inguru hortan, baina bueno, etengabe entzuten ari nintzen, ni jaio nintzen 1985an, ba lau urtetan zehar askotan entzun izandakoa da kanta hau.
Etxean beraz halakoak ez dakit zure aitak batzuen halako ez dakit viniloak entzuteko gailurik edo nola entzuten zen musika zure etxean?
Bazun holako bueno batez ere estatu batuetako filmetan ikusten zen hola, ikusten den radio kaseta handi bat kriston botoi pilazkin zituena eta kasetetan entzuten genituen hori Europe baita ere Triana bere garaian ere nahiko entzuten genuela eta bueno, aparatu majo bat eta sekulako soinua zeukana, ia esaten oso soinu ona, oso tramankuluanak egiten ziren bere garaian eta bueno, ba, egia esatearren asko disfrutatzen genuen.
Estilo zaldatuko dugu bigarren abestiarekin.
Era bat.
Zure haurtzaroan jarraitzen dugu honekin?
Bai, haurtzaroa eta bueno, izango genuke igual ja, bueno, bai, izango litzateke hori 12 urteren bueltara ja joango ginatekeela. Eta bai, bueno, hor salto bat egin dugu.
Oinez zelai berdean, itxaso bazterrean, gailurrak ditut maite, ta kresa luzaina. Itxas bazterreko urgazi guztietan, garbitzen dut arima, ametxez betea. Euskal Herri osoko mendi guztietan etxean aurkitzen naiz amaren besoetan lurrean etzan da goruntz begira nio hartzen naiz zumaite zaitu dala.
Sorotan Beleren amaren besoetan da entzuten ari garena zure bigarren abestia biodiskografian zer dela eta ekarri duzu abesti hau.
Bueno, abesti hau berez bueno, are batetik Sorotan Bele asko gustatzen zitzaidan, horre 12 urte 13 urteren bueltan nere lagun guztiak hasi ziren igual Negu Gorria, Kortatu, La Polla eta entzuten. Eta ni nintzen, bueno, ba, Sorotan Bele entzuten zen bakarren eta bikoa. eta horren inguruan ere, bueno, jasotzen dituen pixkat, isekak ez, ez omen zen Sorotan Belen eskendako eginiko taldea. Esan ni beti...
Zer gaiztoak izan garen.
Bai, bai, ni aldarrikatzen du ni folk musika asko gustatzen zait, eta berdin zait ere, ez baldin badagokit, izan bezala, olakoak entzutea, eta, bueno, pues, gustora entzuten dituen. Eta aukeratu dut bere Zamoren Besoetan, ze, bueno, omenaldi txiki bat egin nahi nion, nire irakasle izandako bati, justo ostiralean utzi gintuen, Txuma Izal Zigandak, hori, ba, Zigandak ikastolan, nire tutore eta ondoren musika irakasle izandakoa, eta berarekin batera, bueno, justo Txirularekin hau izan zen nire abestia, bere aurrean jo izan duena azterketa baten, eta, bueno, ba, bera gogoratzeko eta bera omentzeko erabaki nun Amaren Besoetan kanta jartzea.
Zer moduz, atera zitzaizun azterketa hura?
Ongi, ongi. Oraindikan gogoratzen ditut zen olako notak ziren, eh? Oraindikan gogoratzen ditut segita, hori sol, sol, re, sol, la, sol, 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 la, si, sol, mi. Bai, bai.
Nik ere horrela ikasi behar dituen abestiak, ez, partiturak irakurtzen nien ez duat ere trebea.
Ni oso zientifikoan ez horretak ere, bai.
Beraz, musika nahiago entzun jo baino, edo...
Bai, bai, nahi, bai, pixkat, trebezia hori banatu zutenean, komunean harrapatu ninduten, edo ezakit, baina ni musikarako trebeziarik ez dut, eta entzuteko, ba, bai, gaitasuna badut.
Tira, Sorotan Bele beraz, folka gustoko duzula, bueno, ba, estilo hori, ez?
Bai.
Nola bait entzuten zenuela, naiz eta isekak jaso, eta, eta bar, nola eraman zenituen bere garaian, kritika horiek, edo, bueno, ez dakit kritikak izanen ziren, zuzenak edo, baina, bueno, hori nola bait sumatzen da ez giroan.
Bai, bueno, mesprezuak izaten ziren, baina, bueno, ni egia san, ez dute inola zeren modak eta hola jarraitu duen horretako izan. Bueno, negu goreak modan jarri zen, pozen naiz, oso talde handia da, negu goreak ez dute zer beraien kontra, baina ni gehiago ez dakit. Egokiago ikusten duen ere buruan zat, Sorotan Bele bezalako talde bat, eta ia esan, ba, pues, beti kritikei kasu askorik ez diet egin, ez dut arren.
Ederki, eginen dugu aurrera, hirugarrena entzungo dugu orain, gauza dantzagarriago bat ekarri diguzu.
Bai, 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 ziur gozatuko duzutela.
Orain da zure garaia, aurrera iraman asmo guztiak, orain da.
Belaunaldi oso bat dantzan jarri duzueneko.
Ba bai, eta bueno, belaunaldi oso bat, igual, belaunaldi ezberdinak, ez, ba, hainikane gazteak ere jartze duzunean txosnetan eta ez jaietan hemenikat.
Itzuli da nola baita,
ez? Bai, eta beti dago hor presente, ez, hemenikat.
Eta besti hau, besteen artean, baino hau bada nagusienetako bat.
Bai, bada, eta bueno, ero bada guazten, ez, guazten, guazten kaleko, garrasak hori ere, askotan, o, aztetxena, edo, badira, badira zenbait tematzar, hemenikaten ibilbidean.
Hau zer gaitik ekarri duzu?
Bueno, iruditzen zaidako, hoize, mezu polit bat daukala, ez? Orain da zure garaia, ez? Hori da, ez? Ekiteko garaia duzu eta ez zure esku dagoen hori egiteko aukera duzula, ez? Horrea pixkat iruditzen zait alduntze mezu bat eta helarazi nahi nuena, ez? Entzulegoari.
Zuk hemendikat, imaginatzen du gazte zinela, ez?
Bai.
Aipatu dugu aurreko abestiarekin 12 urteren bueltan geundela, oraingoan.
Bai, de hecho, ustut kontzertu bakarren ikusi dituala eta izan zen zezen plazan, Iruñeko zezen plazan, peinen kontzertu batean, lehen San Ferminen aurretikan egiten zen hola kontzertu bat, eta justo jozuen mendikat, zutagar goratzen dut, eta, bueno, azen horako festa izan zen hori ikaragarria.
Beraz, jarraitzen zenituen, sortu zen hemen Iruñean alako zalego, ez dakit fan, ez? Ingeleraz esaten den gixan, olako zerbait sortu zen talde honekin, nik adibidez, nire lehenengo autografoa jaso nuena eta gorde nuena ongi etxean, ba, hemen dikarte taldearena izan zen.
Bai, ala da, eta gainera, izan zen, gauza arraro bat, ze lehen oso polarizatuta zegoen gazteria, ez? O, zinen, borroka deritzen zen hori, edo matrakero, edo ezakite, tekno zale amorratua. Eta hauek batu zuten gauza biak batean, eta oso ongi gainera, oso meztu potenteekin ere, eta bueno, hori izan zen ere, nik uste, pixkat irautzaile ere, inandi baten.
Eta euskaraz ere bai,
eta euskaraz bai, ez zela ere gutxi, garaia hartan.
Zure etxean aditzen ziren euskarazko abestiak sorotan bele entzun dugu lehen, baino lehenengoa ingeleraz izan da?
Ba, denetarik egon da, nire etxen, bueno, ni ja pixate ikastolanean emilela, bai gehien bat izan da euskal musika, euskaraz eginiko musika edo euskal taldeen musika. Baina bai, ingeleraz ere, goratzen dute, adibidez, Red Hot Chili Peppers entzuten nuela, Geopolis, ere jartzen zuela nere aitak, ez, hori aldatu zuenean, ja, utzi zuela Europe Dire Straits edo lakoak, hasi zen Polis entzuten, da, bueno, pues, pixkate denetarik entzuna.
Anitza izan da.
Anitza, oso anitza bai.
Eta aipatu duzu zezen plazan hemendikatek jo zuela eta hurrengo taldeak ere bai. Zutagar ekarri duzulako.
Alaxe da hurrengo taldea ere bai. Ezinbestekoa da nere biblio diskografian zutagar jartzea.
Egal días, ames tú al instante de Dios.
Sutagarrek ere jo zuen zezen plazan, hemendikate kontzertua eskaini zuen San Ferminen atariko horretan, nola gogoratzen duzu kontzertua neko?
Bueno, gogoratu zeharka bada ere, bueno, zertzela batzu gogoratzen ditut. Ze, bueno, hori ondo pasa genuen eta horren seinale da, bueno, ez, gogorazpen horiek urriak direla, baina bueno, bai, gozatu genula eta bueno, ba, bitaldetzar handi horiek entzutea, ez hemendik aldean da bizi eta ondoren Sutagar, ba, izan zen gauza handi bat, esan beharra dago.
Heavy metal estiloko taldea ekarri diguzu, beraz, zure aitaren estiloa nolabait ere hartu zenuen, ez, garai hartan.
Bai, alaxe da, eta bueno, esan beharra daukat, Sutagar taldea ezagutu nuela nire anaiak oparitutako diska batekin, oparitu zian Jaiotze Basatia, horre, bueno, hori ezagunena da, ez ikuste Sutagarrek duen diskarik ezagunena, ba, so, Jotake, Mari, eta olakoak, olako kantuak biltzen zituen diskoa, baina aukeratu dudan hau 2002ko Homo Sapiens diskatik datorren kantu bada, nire ustetan edo nirentzat bintzat nik uste dut Sutagarrek egindako diskariko berena edo kompletoena iruditzen zaidala, oso potentea iruditzen zaidalako, ze hasieratik eta bukaera arte, eta Arrano Beltzatak etzala, bueno, entzun duzu, zenolako potentzia da daukan, eta goita zuare, bueno, nahiko polita, ez, batzen duela goz, Euskal Herria eta Latinoamerika, eta bueno, ba, nik uste, hori horretik ez aukeratu dela.
Diskoak osorik entzuten zenituen zuk beraz?
Bai, ni naiz horietakoa, bueno, jartzen duela diskoa eta entzuten duela osorik eta gero, bueno,
eta gero berriro.
Bai, gero berriro eta ja behin entzunda eta bueno, ba ez baduzu oso gustoko edo gustoko badituzu ma kanta zehatz batzu ja gero jartzen dituzu kanta gustoko dituzun kanta horiek, baina normalean hasiera batean beti diska osorik jartzen dituen.
Batzuetan gainera diskak pentsatuta daude horrela entzuteko, ez? Eta badago istorio bat ere baldin eta denak jarraian entzuten badituzu.
Bai, hala da eta horrek ere eramaten zaitu, bueno, pues mezu ezkutuko mezu batzuk ere jasotzera edo behintzat pues konturatzen zarela, ez? Horren asko hitz egiten da Rosalia adibidez egindako bueno, bere hiru diskak diela segida bat eta oso ez dakit ikertu egin dutela, ez? Nola, ez? Bere nola diren bere zeak, bere tituluak eta guzti hori, ba, batzutan, ez, taldeek ere badute zer kontatu diska osoan zehar, ez, bakarrik kanta batekin, baizik eta diska osoarekin, ba, bueno, batzutan koherentziare badute eta hori ere harrapatzea ongi ditzen.
Bueno, Sutagarrekin egin dute orain komiki bat, Sua izenekoa, bai. Eta horre ere mandiote alako buelta bat, eta letrekin eta egin dute olako lan eta ikerketa polita, ez, ere bai?
Bai, gainera irakurri daukat, justu dela gutxi, horre, no, hanka bihurritu nuenetik, horre, irakurtzeko astia eta musikantzuteko astia izan dudan ez, ba hoxe, justo erosia nuen, eta oso polita iruditu zait, eta, bueno, hartzen du ez, nola, Sutagarren kanten letrekin, nola egin daiteke ez, historio bat, eta gainera oso ongi ez, lotuta da ona, eta, bueno, ba, iruditzen zait, kristona ere.
Arrano Beltzatak etzala badago?
Parte bat bai.
Parte bada, bat bai.
Bai, bada parte bat. Gehien bat, bueno, ezagunenak dienak, bai, ez, jotak nabarmentzen da, bueno, identifikatu dituzten bait, bai.
Urrengoa, nola aurkeztuko dugu?
Bueno, urrengoa talde lokal bat litzateke, Barrainengo talde bat, eta hau nik uste, bueno, kontestuan jarri beharko litzatekela. Bueno, ba, garai Iruñarrian batez ere bizi izan ziren garai latza baten inguruan solasten baitelakoz, eta bueno, entzungo dugu Barainengo talde horren kantua kolaborazio der batekin, Oianaren kolaborazioarekin, Afubuko Oianaren kolaborazioarekin, eta gero azalduko izuet zogatia.
Que nos dejen en paz.
Lo que he pasado y te cogen del brazo sin haberles dado ni la mano. Joder, no he sido tan malo. 24N, una y media hora PM, directo pa' Madrid, destino la AN. Joder, esto no va bene,
no va bene.
Me cago en Dios, sácame de aquí si puedes.
Perdido,
de nuevo,
lo mismo.
bete bera, mobilean mezua, aurpegietan izua, gu garaien arazoa, benetan, da espalditik joku hau, galdu du bere zentzua, sonaro, tambores, de guerra, despierta, detuvieron a toda la peña, mantente alerta, escucharon paz y siguieron intentando capturar más, su vida es suya y con la tuya solo juegan, y que nos dejen en paz los maderos, porque si esa es su paz yo no la quiero, joder que es el en el mundo entero, te hacen llorar, torturan encima con mi dinero,
lo que queremos es que nos dejen vivir, que no nos metan en un juego que no tiene fin,
cuántas familias están llorando, cuántos inocentes pagan precios demasiado caros,
lo que queremos es que nos dejen vivir, que no nos metan en un juego que no tiene fin,
cuánto va a durar esta condena, quieren derrumbarnos como un castillo de arena, y que nos dejen en paz los maderos, que nos dejen en paz los picoletos, que nos dejen en paz, que no queremos saber nada de la Audiencia Nacional, no, y que nos dejen en paz los maderos, que nos dejen en paz los picoletos, que nos dejen en paz, que no queremos saber nada, es un montaje policial, no,
y que nos dejen en paz los fiscales, jueces, abogados, verdugos, montajes, secuestros, torturas, prisión preventiva, lágrimas en los ojos porque abren la herida.
Utzi gaitzatela bakean dio abestiak amaierarik ez duen jokoarekin bukatzeko eskatzen dute. Gogoratu dezagun zer izan zen amaierari gabeko une ura.
Ba bueno, kanta hau bere sorrera berez dauka 2009 urtean, hor bueno, genera matzan jada urte batzuk, urte zenbait Iruña herrian polizia operazioak egoten zirela gazteriaren aurka, eta horietaiko batean, 2009ko udazkenean atxilotu izan zituzten Marainainen adibidez, bueno, Euskal Herri osoan izan zen sarekada, baina Marainainen zehazki bueno, kolpelatza bat eman zena izan zuten, eta hortikan atxilotu zituzten Raperos de Mouseko abeslaria den Richard, Raul Iriarte, eta baita Afuko Oiana. Zergaitikan, bueno, gaztetxeko paper batzuetan agertzen zielako, ekonomia arduradun bezala. Eta hori, bueno, hori zen beraien froga bakarra. Hori, ez agertzen ziela, ekonomia arduradun bezala, eta esaten zuen, bueno, baina hori deno dakigu gaztetxetan nola egokitzen diren, ez, olako karguak, osea, betetzen ditugula paperak, eta denen artean egiten da lan hori. Eta, bueno, oso ongi islatzen du nahia, ez? Bertagan garaia hartako gazteriaren nahia, ez? Utzi gaitzatela bakean, gune nahi duguna da, gurea sortu, gurea egin, gure aldarrikatu, baina utzi gaitzatela bakean, eta oso ongi islatzen du inkomunikazio garai hori, batez ere justo badago tartea, Oianak euskeraz hasten denean, hasten da, nola poliziak zer esaten dion, ez? Sinatuko duzu, eta olakoak, eta eske horrela da, ez? Horrelako bortitza da, ez? Tortura, eta bueno, garai haietan bizi izan dugunok olako atxiloketa bat, badakigu nolakoa den, eta ze ongi aldarrikatzen duen.
¿Cuántas familias están llorando? ¿Cuántos inocentes pagan precios demasiado caros?
Lo que queremos es que nos dejen vivir, que no nos metan en un juego que no tiene fin.
¿Cuánto va a durar esta condena? Quieren derrumbarnos como...
2009koa da, baina etzen urte bateko edo sarekada bateko kontua izan Barainainen gertatutakoa.
Ez, zoritxarrez ez, gehiagotan egon izan dira sarekadak Barainainen, eta, bueno, hau dana... Esan genezake, bueno, 2006 urtean hasi zirela sarekadak izaten Iruña herrian, Iturraman izan ziren, Donibanen, Burlatan, eta Barainainen izan ziren atxiloketak, eta, bueno, horren, bueno, segida edo, horren, ja, maila gorena izan zen 2009 urtea, hori, pues, ustut izan zirela azkenean 50 gazte atxilotuak Euskal Herri osoan, eta zehazki Barainainen ustut 10 bat izan ziela, ez, horietaikoak.
Zuk izan zenuen harremana haiekin Barainainen herriarekin, edo nola gogoratzen duzu?
Bai, harreman estua genuen, ze justo, bueno, hasi nintzenean ni informatika ikasketak egin dituen lanbideziketan, eta justo hasi nintzen enpresa baten, eta justo hor ezagutu nun Raul Iriarte, Richard, Mauseko Rich, hemen ere egona dela,
bai,
ustut,
bai.
Ez, askotan, bueno, bere saio propioarekin, eta justo bera amaitu zuen bere kontratua, eta bueno, ni hasi nintzen lanean, eta bueno, baina jarraitu izan dugu, ez, harreman hori izaten, eta gogoratzen dut, bueno, izan zela nahiko potentea, ez? Nahiko, ez ziren bere atxiloketak bakarrik izan, batzuk ere egun hortan moratzen dut jarraipenak izan genituela, polizaren aldetikan, eta, bueno, ez, pixkat ezin egon azegon, ez genekien, ez puntutaraino heliteke polizia operazio hori, zen beti uzten dute irekita, eta ez dakizu noiz eroriko zaren, ez, olakotan.
2010ean atxilotu zintuzten zu, itzuliko gara horretara, baina orain musika. Beste abesti bat, ekarri duzu, Berritxarrak.
Bai, Berritxarrak ere ezinbestekoa da nire bibliodiskografian. Aurretiaz geneukan pentsatu ba, eta amaia liatu dugu, barkatu. Emozionatu egin, naiz, eta, bueno, pasatu dute Berritxarraken kantu ederrau, denak ustut dakigula. Naiz, eta, bueno, askok ez ginen Elorrion egon, ez, bixei berriak entzuten dugunean beti datorkigu horrela, bueno, gazte antolakundea ez.
Horrixion beraz, ez zinen izan.
Ez, zoritxarrez ez. Nuen edaderik eta gurasak ez zidaten.
Ez zenuen baimenik.
Nuen baimenik ez. Nei bai, baina baimenik ez.
Baina topaketa horrengatik ekarri guzu?
Bai, berez, bueno, topaguneari eskinitako kantua da, ez, bisei berriak, Elorrioko topaguneari. Ni urrengoan izan nintzen, Itxasondon, eta, bueno, ba, hoi izan zen ere lehenengo hartu emana topagunearekin. Eta
nola esan dira zulen, deitu zutela?
Ai, ETV-tik bota zuten, edo jarri zuten azpititula zopagunea, zizan zantzela, euria eta lokatza izan genulako ze hiru egunetan zehar.
Zer esan martzen en moztu zaitu?
Hori, bueno, pues hau zen, izango zen, bueno, nere ere omenaldiat, ez, gazte antolakuntzan ibilitako lagun horiei, eta hortan dabiltzan horiei ere, ba, bueno, ez, nere bizitzan zehar ere parte oso zabal bat izan delako, goi gaztean dolakundean ibili izana, eta, bueno, ba, gora azpen politak ekartzen dizkiala ere horrek nerezate bai.
Hain zuzen horregatik iritsi zen lehenengo atxiloketa, ez?
Halaxe da, 2010ean eman zen lehendabiziko atxiloketan nere kontra, horre, bueno, ba, abenduaren 16an izan zen atxiloketa hori, bostegunen buruan aurkeztu ninduten Marlaska ministroaren aurrean.
Orain ministroaren.
Orain ministroaren aurrean, eta hoxe, gartzelara bidali nun, 15 hilabetez, bueno, torturak jasan itun, eta bueno, horregatik ere, Raperos de Mausen kantua eskatu gintzate nahi nun jarri, ba, bueno, tortura ere oso erki azaltzen duelako zer denez. Eta, bueno, bai, hori da, izango litzateke gazte antolakundean ibilitakoaren alde iluna, baina, bueno, irakaspen bada eta irakaspen politak uzten dizkizun, bueno, ba, ekimena da, ez gazte antolakundean ibilia.
Beraz, naiz eta errepresioa izan, damu etzara.
Ez, naiz segura damutzen egindako lanaz, eta bueno, ez, lan hori publikoa izan zen einean, eta, bueno, nire herrian lan egiten nuen einean, ba, bueno, hori da nik egin nuena eta nire delitu bakarraz.
Zure urrengo abestia adituko dugu orain, pasa dugu Ekuadorra, nola bait, aurreko abestia izan da. Orain euskal musikalde batera utziko dugu eta Silvio Rodríguez adituko dugu. Música.
Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda.
Silvio Rodríguezen Ojalá abestia ekarri diguzu Eneko, Madrilera goaz zurekin honekin.
Bai, Madrilera goaz.
Eta ez leku atxegin batera.
Ez, ez, eta hori behitu inguru polita zela, Guadarramaren inguruan kokatuta zegoen Soto del Realeko espetxera goaz. Bertan ezagutu nuelako, zelen da biziko baliz, Silvio Rodríguez, eta bitu, bueno, urtea dara matzala kantuan, eta sekula nuen entzuna. Eta
abesti hau, irurogeita bederatziko da barkatu.
Bai, 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 eta hori da, ez, aspalidanik jotzen zen kantua, eta nuela entzuna, pues hori, hogeita bost urte bete arte, hogeita bost urte nituelaik, bueno, zigan sartu ninduten Donostiko lagun batekin, Salva Ramirezekin, eta berak, bueno, ba, kontrabandoz esan genezake, ze, bueno, espetxan musika eskuratzea zaila den urrena zen. Ezin zailago izan, bueno, ba, demandaren bai erosi izan ezaken kantu, osea, diskaren bat, baina, bueno, ez ziren, bai, pues, betikoak, ez, seguridad sozial, taulakoak, eta ez honetan maite, unaik honen euskal musika, edo, behintzat musikaldarrik atzaila, eta, bueno, ba, justo, Salvak bazuen diska bat, kontrabando sartuta, bertan, bueno, besteak beste, Silvio Rodríguez, Ruper Ordorika eta Queen bezalako kantuak, Bohemian Rhapsody entzun izan genuen hortikan, Berandu Dabiltza, Ruperrena, hortzien ere, bueno, nahiko fan egin nintzen Ruper Ordorikarekin, eta bueno, horregatik ekarri dute, ez, Silvio Rodríguez Ojalá, baina, bueno, besteak ere, Queenen Don't Stop Me Now, adibidez izan daiteke beste kantu bat, baina hori aukeratu nuen Silvioarena, bueno, atsegina delakoz, eta hori da, ez, bueno, bere ibilbidean, bueno, Kubaren historian ere izandako garrantzia baduelako Silvio.
Imaginatzen dut, espetxean musikak beste zentzu bat hartuko duela, ez?
Bai, musikak eta irakurmenak ere, bueno, ba, desbideratzen zaitu, ez? Zure egunerokotasunetik eta bateratzen zaitu hortatik, eta, bueno, hipnosi antzeko batera egiten dizu, bizkat, bueno, bidaia erazten zaitu, ez? Bertan egonik ere, ba, bueno, zure orduan, zure burmuinak edo, ies egiten du, eta hor bai aske sentitzen zaren, eta musikak askatzen zaitu, ez? Eta, bueno, nik uste alde horrekin ere, baloratu egiten duzula gero ondoren, bueno, ez, musika ere ikusten duzula beste ikuspegi batekin.
Orain, adibidez, Silvio, Ruper edo Queen entzuten dituzunean, eramaten zaitu horretara edo sentimendu askatzegi horretara gehiago?
Ba, bat, depende zein onolatan zauden, bueno, pixkate, bueno, basu edo negatibo bali mazaude igual, bai, eramaten zaituela, baina, bueno, ni ere espetxalia edo ez nuen nele, oso negatiboki bizi, ez? Bizi izan nuen, bueno, ba, pasa nuen denbora bat izango baliz bezala, eta, bueno, irakaspen asko, ez, ematen dizkizun uneak bizitzen dituzu bertan, eta ikusten duzu, benetan, bueno, gizarteak zer egiten duen, nolako gizartea daukagun, ez? Bueno, espetxeak ez dira eginak reinsertzio baterako, baizik eta zigor baterako, baizik, ez? Bueno, ba, horrek ikusten duzu, ba, bertan gizarte modeliko honetan sartzen ez diren horiek bertaratzen edo zokoratzen ditugu espetxeetan, eta hori da, ez gaur egungo egoera ere, zoritxarrez, bainikan espetxeak jarraitzen dituzte horre lanean, eta, bueno, alde hortatikan, batzutan eramaten zaitu alderri horretara, baina batzutan ere gogoratzen duzu zen horako, bueno, azkartasun momentua bizitzen zenitun musika entzutean, ez.
Egin dezagun aurrera, zer radituko dugu orain?
Ba, bueno, ba, lehen aipatu dudan Salva Ramirezen taldea litzateke, Koban, hau, bueno, ba, swing talde bat litzateke, bueno, elektro swing egiten duten talde bat, eta, bueno, señorita bat akelarre batean.
Eta 2018ko abestia dau.
Ba bai, eta bueno, crowdfunding batean partatu nuen Salvaren bueno, Salva laguntzeko asmoz, bera kide izanik, eta jaso nuen diska ordainetan, eta bueno, azez usteko polita izan zen, ikustea entzutea Komanen diska hori, eta bueno, izugarri gustatzen zaitu orokorrean diska hori, eta bueno, batez ere kantua, bez?
Señorita bat, akelarre batean. Donostikoak dira, urrengoak ere bai.
Bai, alaxe da, hau bagoaz suinetik eska doinuetara.
Eskakeitan, zerua lurrera.
Bai, zerua.
Zure azken aurrekoa.
Azken aurrekoa, zerua lurrera jeitsiko dugu kabilekin esaten du kantuak, eta mezu oso potentea iruditzen zait, horregatik ekarri dute. Hau ere, ezustean, ezagutu nuen taldea, bueno, piraten mundu berri baten mapa delakoaren kantuarekin ezagutu nituen, baina gero, bueno, ba, Durangoko azokara jo nintzen behin, da antxe ziren euren diska saltzen, galera diskatik hartuta dagoen kanta da, eta erosi nun, eta, bueno, ze deskubrimendua. Mundu bat ireki zitzaidan, hau, mugai izela mundu berri bat niretzako eskakitan. Bai, pena, orain uzten dutela, baina, bueno, ixe.
Aurten gainera, ez? Ari dira bai, azken kontzertuak eskaintzen.
Bai, amaierako bira da, eta, bueno, ba, pena handiz, baina, bueno, ba, gozatu alizango ditugu, behintzat, azkeneko kontzertu hauetaz.
Joanen zara, baten
batera. Bai, noski, bai, atortxun uste dute jotzu dutela, eta ez naiz faltako bertan.
Datorren, asteburu honetan, ez urrengoan.
Urrengoan, bai, da.
Hori ere, aipatuko dugu. Eta amaitzeko Atarrabiar Bik egindako abesti bat ekarri diguzu eta bai. Zurekin oso solotuta dagoen abesti bat.
Bai, bueno, lagun batzuk eginiko elkartasun kanta bat litzateke, azkenengo bigarren epaiketa bat ukinuelako, emako epaiketa bat, 57 lagunekin batera, eta sortu zuten, bueno, oso emozionatea den ondoan gurekin abestia, eta hori, ez, ba, ondoan ez ditugun oiei ere eskinia, eta, bueno, ba, entzulegoari ere eskinia, gogoratu ezagun, ez, ondoan ez ditugun horiek.
Hori da, 11-13 makro epaiketa izan zen ura, 47 auzipetu, nolabait presoen babes, presoei babesa, eta laguntza eskaintzen zituzten, azpikortu nahi izan zituzten horren bitartez, 2019koa da, ez? Bai. Epaiketa orduan egin zen eta egin ez zenuten delitu bat onartu behar izan zenuten.
Bai, halaxe da. Horrek, bueno, ni beti esaten dut, ez? Oso esanguratsua zaidala, ma gurasoen bizilaguna den batek esan ziala, ez? Jodek, esan zian, zehazki hitz hauekin, joeneko, que hayas tenido que reconocer un delito para salir libre, yo, pues, bai, hori izan da, berez. Onartu genuen eta koak ginela, otakidea ginela inandi baten, ze funtsan hori da onartu genuena, eta aske geratu, aske utzi gintuzten, ez? Bueno, bilagun izan ezik, Jon eta Arantxa jabete batzutara bintzat, jumbar izan ziela berriz espetxera, eta bueno, ba, nortatik anu, ba, bueno, pixkat ere kontra esan gorra, ez? Iruditzen zaite goera.
aurrera begira ere horrek hartzen duelako zure espedientean nolabait ezateko egin ez zenuen zerbaiten, ez, orbana.
Hoi da, hortxe badute nere delitua, ez, nere espedientean, eta, bueno, hain zoritxarrez ezin naiz polizia izan, ez, beti broma hori ikonut, enuen ere nahi, ja, bueno, zeingo diogu.
Ez? Nahiago zaitugu esatari gisa, eh?
Esatari gisa, bai, ni oso gustora nabil, eratetatean, edo esatari gisa, eta bueno, atxin jandiz, musika artean, nerekin, nere lagunekin, eta gozatzen beti.
Gozatu dugu zurekin, Eneko, abesti honekin bukatuko dugu, aipatuko dugu izena, nola ditzen da, abestia,
ondoan gurekin, bueno, Maite Txurrukak, Urtzi Berok, Nestor Arangurenek eta Txuma Flamarikek eginiko kantua elkarlanean, eta bueno, oso emozionantea izan zen ere bideoklipan, hori imagin batzuk nire aurtzarora bidatzen nindutenak, eta bueno, ba, beti eskertu izan diet, baina berriz ere eskertuko diet egindako kantu derrau, ze beti emozionatzen hau. Bai.
Bada, Eneko, eskerrik asko gurean izateagatik eta zure bio diskografia gurekin partekatzeagatik.
Eskerrik asko zuei, segit izan, beti irri barretxego.
Pensando que puedo ir adentro, lo siento, lo intento, estoy fuerte, estoy atenta.